Hebrews chapter 1. Yabenganye, God free free nebe koku prophet and degree yumbo ur is fesim bendim. Frimu ngeri frenik tumoken vende fai, ni niken woden degree be menesim bendug fre. Nin degree God e di yumbo yumbo bage yembendin. Di otuo ngeri freken. Tende fai ni e yumbo yumbo baga naterie tenink god naif no fre. Ni god nik ti yumbwe bende o nganye ti neri, di ni ki god niken fugrine nganye nas. Niken wand gre nganye kentende fe, ni yumbo yumbo baga natse gre fi yeru. Ni wute yumbo bre urind ken wan te fatin din yuon furis ken yembe te frenand. Di ningin tu wam neono, God grain nganya ken ninde situan fe nas. God ni niken yam yuon nganya ten niken wonyank. Anglo iri nyam teken yank seki. Ni nyam teken fugrine ni anglonde ang nyumbwe. Te fugri yabe chu one furindi, God anglo iri nink nari, nunge wo mu nge nun nuyinik kas fre. Ni anglo iri fugri futindig seki. Oni anglo iri nink nari, ngeni ki nink kas di ning e wo nink nas. Ni anglo iri nink futnan segi. Di god nikin wo kiseyu te titindog ife nati nandi nink tumo tumo di ni mene nari, nge god, nge kari nge anglo bage ni e yumbu nyam rank. God anglo mink fugri futnan nari, nge anglo fu kiem nyumrig ken fugri, di nge yembe ye wute wase nyungu ken fugri. Furi ni yabachu one wo nink nari, O God, nu king nink kwas ken te fretu wiseki, kwas kwas teken kwasye. Nu king nink kwas di wute baginunde sinamburis ken tu ine nganye yenge kwanye. Nu yumbo or tu ine ken te yao krainyirye, di god nink lo dobrin ken yumbo urte yambo kren. Tenink bu god, nunon god, nu welfe wie naif di naif ko. Tenink di nu wanganye chimpaigand. Ni nu wam nganye no ekwas, di namand aya nunde nambumas. Di mananari, o yumbui, nu yembe fate kuria kentende fai I yembe gudu, di ngintu te nunon desife yembe gudinken. Yumbo baga ren freye, furi nu kwas kwas teken kwasye. Yumbo ren chongo wuri rimp ken fugri wuri rimbye. Wute chongo gure mao ken fugri, nu yumbo ren gure kwawaye. Di chongo wuri rimp ken ir mao di aya urfui ken marre ken fugri ne yumbo ren aya urfui reseye. Furi nu kwas ken fugri ne e kwasye. Di nu kwas ken ngeri te fre tu zeki. Anglo baga ni uu, god ni te indom mau ni nink yembe manje. Ni yembe manken te wute god ne terwi nink nafso furishye te gamendinye. Furi anglo fuye te nink god nari, nu ngende situan fe gas ruso ruso ngendu veri nu nyinge yivyo kin kumboi uju nink kawomas. Ni anglo iri fugri futindig segi nganye. Ni wo iri ne. Fugri futindig.